بسم الله الرحمن الرحيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولن یتمنوه ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین ولتجدنہم احرص الناس علی حیات ومن الذين اشركوا يود احدهم لو يعمر الف سنه وما هو بمزخزه من العذاب ان يعمر والله بصير بما يعملون. رب کریم نے اسے گل دا پھر دوسرا پہلو سامنے لے آندا اور فرمایا کہ دعوی جڑے ہیں یہود یہ کردے ہیں کہ سانو آخرت عذاب نہیں ہوئے گا, اسیں تے اللہ دے بڑی پسندیدہ امت ہاں اور اللہ سانو ہر قیمت تے جنت چی بھیجے گا. اگر کسے کولوں کوئی غلطی کوئی کوتاہی ہو گئی تے اس نو دو چار دن چند دن اگر کوئی عذاب ہویا بھی تے ایسی گل کوئی نہیں, تے لیں مسن النار الا ایام معدودات, چند دہڑے اگر کسے نو عذاب ہویا بھی تے آخر اس نو نجات ہو جائے گی. تو اللہ پاک فرمایا کہ میرے حبیب انہاں نو فرما دیو کہ اگر آخرت تہاڈے واسطے تہانوں یقین ہے کہ تسی مر کے تے آخرت دی دائمی زندگی چ اللہ دی رحمت نو پا لینا اور جنت وچ ٹر جانا تے پھر ذرا فتمنوا الموت ان کنتم صادقین, ذرا موت دی تمنا آؤ دعا کرو, یہ دعا کرو کہ اگر میں سچا نبی نہیں ہاں اور تسی سچے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ موت دے دے تو تعلق اس سے کہڑا اندیشہ, تسی تے سیدھا جنت ٹر جانا. ذرا دعا کر کے ویکھو, چونکہ تہاڈا تو دعویٰ یہ کہ آخرت خالص اساڈے ہی واسطے ہے, من دون الناس اور تو کسے بندے نوں اللہ اتنے داخل نہیں ہون دینا, ہے ہی ساڈے واسطے. موت دی تمنا کرنا جائز ہے یا نہیں, یا کہڑے حالات موت دی تمنا کرنا جائز, یہ الگ مسئلہ, اتھے وہ موضوع نہیں. اتھے موضوع یہ ایک طرح دا مباہلے دی طرز دی گل ہے کہ اگر تانوں یہ پک ہے یقین ہے اور اپنی اس گل تے تسی قائم ہو کہ آخرت ساڈے واسطے ہے تو پھر جس نوں یہ یقین ہوندا اس نوں تے دنیا دی زندگی جڑی ہے وہ بڑی مشکل لگدی ہے. دنیا دی زندگی تو اس نوں انج لگدی ہے وجوں وہ قید وچ جیل ہے دنیا تو اس دے واسطے, کسجنے للمومن جو جیل ہوندی ہے مومن واسطے تو دنیا اسی طرح اس نے تو مجبوراً اتھے وقت کٹنا, ورنہ جتھے اس نوں اتنا احترام اتنی عزت اتنی بہترین نعمتاں اللہ دا قرب جتھے دیدار باری نصیب ہونا اتھے جا کے کیوں نہ رہے. تو تہانوں اگر یہ یقین ہے کہ تسی بس جی جنت آئی تہاڈے واسطے تو جنت دیاں نعمتاں وچ اللہ دا دیدار بھی ہے, پھر ایسیاں نعمتاں جیڑیاں نہ کسے کن نے سنیاں نہ کسے اکھ نے ویکھیاں اور ایسے عجیب صبح و شام ہیں جنہاں نے اس دنیا تے تصور نہیں کیتا جا سکتا, اور پھر آرام ہی آرام ہے, کوئی بیماری کوئی تکلیف کوئی دکھ کوئی اندیشہ کوئی فکر اتھے نہیں. تو تہانوں اتنا پک ہے تے جس بندے نو یقین ہوندا اپنی اخروی نجات دا اس نو دنیا دی زندگی اس طرح پیاری نہیں رہندی, بلکہ لوگ اگے ود ود کے جانا دینے اور شہید ہو جاندے. انہاں نو یقین ہوندا کہ اے جڑی موت میں گلے لان لگا ہے موت نہیں بلکہ میری عند اللہ بہت قرب دا ذریعہ, اور وہ اپنی جانا دے دینے شہید ہو جاندے. تے تسی بھی ذرا موت دی تمنا کر کے ویکھو میرے حبیب, انہاں نو آکھ ذرا موت دی تمنا کر کے ویکھن, یہ جھوٹے انہاں نوں پتہ بھی آخرت انہاں دے واسطے کوئی نہیں, انہاں نوں اپنے کردار دا تے اپنے عقیدے دا چنگا بھلا پتہ, انہاں نے نس جانا, انہاں نے تمنا نہیں کرنی. ذرا انہاں نوں آکھو کہ موت دی تمنا کر کے ویکھن, وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ عَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيهِمْ. اللہ نے خبر دے دیتی کہ یہ تک کدی بھی یہ تمنا نہیں کرنے لگے. وہ وجہ ہے بھی کہ جڑے انہوں نے کرتوت اور جڑے بما قدمت اَيْدِيهِمْ ہتھی کر کے اپنے ہتھی کر کے جو کچھ انہیں اگے بھیجیا وہ تو انہوں کے سامنے انہوں پتا جڑا انہوں کا کردار ہے. اس کردار دے ہونے انہوں نے موت تو نسنے کی تمنا کرنی, موت کی تمنا تو نہیں کرنی. واللہ علیم بالظالمین, اللہ ایسے ظالموں کے حالات نو پوری طرح جاندا. اس واسطے اللہ یہ خبر دے رہا. مفسرین کرام لکھ دے کہ یہ گل یہودی بھی جاندے کہ حضور اللہ دے برحق نبی نو اگر اسا مقابلے دعا منگی کہ یا اللہ اگر یہ نبی سچا تے سانو موت دے دے تے دنیا تے یہودیاں دا نشان نہ رہندا. اس گل نو وہ بھی سمجھدے جاندے کہ حضور اللہ دے برحق نبی, اور اگر اسا دعا منگی تو دعا قبول ہو جانی اور ساری تو نسل ختم ہو جانی. کوئی یہودی مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ کوئی یہودی دنیا تے باقی نہ رہا, لہذا انہوں نے اس پاسے نہیں گئے, دعا نہیں کی. اور اللہ نے خبر دے دیتی ولن یتمنوہ ابدا. یہ دو خبریں بڑی عجیب ہیں. ایک قرآن دی مثال لے ہو تسی جنہوں بھی بلا لو, انسان بھی جیڑی طاقت والے نال ہے بلا لو, اس طرح دی حکایت بنا کے لکھا. اللہ دی شان ہے اس دے مقابلے بھی اج تک کسے نے دعوی کرنے دی جرت نہیں کی. اتھے بھی قرآن نے خبر دیتی کہ کوئی یہ جرت نہیں کر سکے گا. اج تک وہ صداقت اسی طرح موجود ہے, کسے نے جرت نہیں کی. پھر انہوں جڑا اعلان کیتا کہ تسی موت دی دعا کرو, نال خبر دے دی نہ کرنی نہیں. ہوں اگر یہ چاہتے تو صرف اس آئے کریمہ نو اور قرآن نو جھٹلان واسطے کہ اللہ دا کلام نہیں, یہ تو آدھا پیا تمنا نہیں کرن گے. اسی یہ کرنے آ تمنا تے اسی ثابت کرنے اللہ دا کلام نہیں کردے نا, کسی نے نہ کیتی. یعنی قرآن نے خبر دیتی ہے, کتنی عجیب خبر ہے کہ انہوں نے حالات دا اللہ نو پتا, انہوں نے موت دی تمنا نہیں کرنی, اس واسطے کہ انہوں نے اپنے کرتوتوں کا بھی پتا. اعمال دا تعلق جڑا انسانی مزاج نال بہت گہرا ہونا, اور بندہ بظاہر تے جرم کر کے تے بڑا خوش تے بڑا بے فکرہ نظر آؤں, لیکن اس دے اندر ایک انجانا خوف جڑا وہ پیدا ہو جاتا, اور وہ خوف ہوتا آخرت دا, عذاباں دا, غضب الہی دا. کفر دی دنیا ویکھو تو ہر بندہ ایک انجانے خوف وچ مبتلا ہے. یہ بڑے بڑے بڑکا مارنے والے تے بڑے بڑے بدماش تے ڈکیت تے ڈاکو جڑے انہاں دا حال تکو تے یہ اتنا انہاں دا اندر اتنا کھوکھلا ہوندا, یہ دلیر نہیں ہوندے. یہ لوگ جڑے لوکاں نوں قتل کردے یا دہشت گردی کردے دلیر نہیں ہوندے, ظالم ہوندے. دلیر ہونا ہور شے وے, ظالم ہونا ہور شے وے. ظالم جڑا شخص اپنے تو کمزور نو یا مجبور تکدا یا بے خبری کسے تے کوئی بم سٹ چھوڑدا ظالم ہوندا. دلیر وہ ہوندا جڑا کسے قوت دا سامنے کھڑو کے مقابلہ کردا. تو انہاں لوکاں جو جان نہیں ہوندی, یہ بزدل لوگ انہاں دے انجانا خوف, انہاں دے اندر ایک خوف پیدا ہو جاندا. جس طرح یہود دا انہاں دے کردار اور انہاں دی برائیاں دی وجہ تو انہاں دے دلان چ خوف پیدا ہو گیا, ہول پیدا ہو گیا کہ وہ موت دی تمنا نہیں سن کر رہے. اسی طرح ہر ظالم ہر بدکار دے اندر ایک انجانا خوف ہوگا. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا. اور میرے حبیب انہاں نوں تو تم دنیاوی زندگی دا اتنا لالچی پائے گا کہ مشرقین جنہوں کا آخرت ایمان ہی کوئی نہیں, اتنا ان بھی لالچی انہوں نے زندگی کا لالچ ہونا, کیونکہ انہوں کا سارا یقین ہی دنیاوی زندگی تے, اور دنیا کی زندگی کا بہت بڑا لالچ ہوتا انہوں نے. لیکن اے جڑے نے اہل کتاب جو جڑے کافر بن گئے, اے چونکہ جان کے ضد نہ کافر بنے تے اے انہاں مشرکاں نالوں زیادہ دنیاوی زندگی دے حریص ہیں, اور انہاں نوں اس دنیاوی زندگی دا انہاں دے نالوں بھی زیادہ لالچ ہے. یبدو احدہم لو یعمر الف سنہ, انہاں جو ہر ایک چاہندا کہ ہزاراں سال میری زندگی ہو, میں دنیا تے ہی بیٹھا رہاں تے میں دنیا دی دولت ملدی رہے, تے میں کھاندا پیندا رہاں تے میں عیش کردا رہاں, دنیا تے زندہ رہنا چاہندے. اور انہوں اس گل کی کیوں سمجھ نہیں آ رہی وَمَا هُوَ بِمُزَخْزِهِ مِنَ الْعَذَابِ اَنْ يُعَمَّرَ، کہ زندگی دا طویل ہونا عذاب تو بچانے دا سبب نہیں بننا. اور خاص کر جس ویلے بندہ کوئی اللہ معاف کرے کفر دی زادے چ ہوئے اور اعمال برے کر رہے ہوئے، تو جتنی لمبی زندگی ہوئے گی اتنے برے اعمال ودتے جان. دو صحابہ دا ذکر خیر ملدا کہ وہ دے واقعہ تو پہلے دو صحابہ نور ایمان نال مشرف ہوئے، اور وہ کچھ دن ہی گزرے کہ ایک تو انہاں جو احد شہید ہو گیا یا بیمار ہو کے رخصت ہو گیا. میں انہوں نے یہ سارا واقعہ تفصیل نال یاد نہیں، بہرحال یہ گل یقینی ہے کہ ایک پہلے فوت ہو گیا ایک باقی رہ گیا. کچھ عرصہ بعد دوسرے دا بھی وصال ہو گیا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ جڑا احد شہید ہو گیا تو بہت اچھا درجہ پا گیا سی، آئے تھے دو سنگی رل کے تے انہاں دا اتھے ٹھکانا بھی کوئی نہیں، آ کے انہاں نے اصحاب صفا دے نال صفا تے قیام کیتا تے کچھ عرصہ تھوڑا عرصہ ہی رہے، اللہ اللہ کیتی، نماز روزہ سکھیا، آپ دی مجلس آپ دی صحبت عالی نصیب ہوئی، شرف صحابیت نال سرفراز ہوئے. لیکن وہ شہید ہو گیا اور ایدی زندگی کچھ دن رہا، پھر بیمار ہو کے فوت ہو گیا. تو یقیناً اس دے درجات بلند حسن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، درجات پچھلا زیادتی لے گیا. عرض کی تھی کہ رسول اللہ کس طرح فرمایا، یہ اس تو کچھ جتنا عرصہ جتنے مہینے باقی رہا اس نے مزید فیض صحبت بھی حاصل کر لیا، مزید عبادات کر لیا، مزید پیشانی سجدے نال آشنا ہوئی، مزید ذکر الہی کر لیا، تو اس دے اعمال اس دے اعمال تو جس نے فوت ہویا تو ختم ہو گئے، اس دے اعمال جاری رہے. تے حدیث اس نے بھی وہ جی شراکت کیتی جیسی اس نے کیتی، وہ شہید ہو گیا، یہ غازی بن گیا، پھر اس تو بعد اس نے اپنے اعمال جاری رکھے، ہوں جی موت آئی تو یہ درجات چودے نال ترقی کر گیا. زندگی اگر طویل ہوئے، اگر مہلت دنیا تے ملے اور نور ایمان ہوئے، عمل صالح ہوئے، پھر تو وہ زندگی دی طوالت جہی وہ فائدے کا سبب بن گئی. لیکن اگر عمر طویل ہوندی جائے اور بندے چ ایمان بھی نہ ہوئے اور اس دا کردار جلے ایمان ہی نہیں تے کرداری صلاحیت تو ہونی نہیں، نیکی دی تو توفیق نہیں ہونی، کوئی کم اس کو اتفاقاً بھلا ہویا تو بھی دنیا دے لالچ ہوئے گا، یہ کسی دنیاوی فائدے واسطے ہوئے گا، آخرت تو دا یقین نہیں اور آخرت واسطے تو کردا نہیں پیا. تے او جڑی طوالت کفر دے نال ہے، اس نے تو گناہ زائد کرنے، جتنا رہے گا ہور گناہ ودے جان گے، ہور عذاب الہی دا مستحق ہوتا جائے گا. تو فرمایا یود دو احدم لو یو عمر والفسن، جو ہر کوئی چاہتا کہ کاش اس کی عمر ہزار سال ہوئے. مما ہو بے مزخ ہی من العذاب یو عمر، عمر دا طویل ہونا عذاب دو نجات دا سبب نہیں، بلکہ عذاب تو نجات دا سبب نور ایمان، اطاعت الہی اور اتباع رسالت ہے. اگر اے نہ ہوئے تو طوالت عمر جڑی ہے تو ہور عذاب دے بتانے دا سبب بن جاندی. واللہ بصیر بما یعملون، اور یہ گل بھی یاد رکھو کہ اللہ کریم لوکاں دے اعمال دا خود مشاہدہ فرما رہے. اللہ پاک دے فرشتے موجود ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب نتیر، کوئی لفظ منہ چو نکلدا او لکھ لین، کرامن کاتبین موجود ہیں، نیکی بھی لکھ رہے ہیں، برائی بھی لکھ رہے ہیں، اعمال نامہ مرتب ہو رہا ہے. ادھے باوجود کچھ ایسی کیفیات بھی ہیں جنہیں تو کرامن کاتبین بھی آگاہ ہیں. میان عاشق و معشوق رمز اس، میان عاشق و معشوق رمز اس، کرامن کاتبین ہم خبر نیست. یہ عاشق تو معشوق کے درمیان ایسے رمز بھی ہیں، ایسے بھید بھی ہیں جنہاں دا کرامن کاتبین نو بھی پتہ نہیں. مثلاً کوئی ذکر قلبی کردا، وہ دا قلب زا کرے، دل دی ہر دھڑکن اچ اللہ اللہ جاری ہے، خون دے ہر قطرے اچ اللہ دا نام رچ بس گیا، ہر رگ و ریشے اچ، ہر ہڈی گوشت پوست دے وچ بدن دے اجزاء وچ ہر سیل وچ اللہ دا نام رچ بس گیا. جس طرح سعدہ اقبال دے متعلق اللہ کریم دسیا سما تلین جلودہم و قلوبہم الا ذکر اللہ, انہاں دی کھل تو لے کے نہاں خانہ دل تک ہر جزو بدن جڑا وہ اللہ دا ذکر کردہ ذاکر ہو گیا. اسی طرح جڑے لوگ اللہ اللہ کردے انہاں نوں ذکر قلبی نصیب ہوندا, تے فرشتیاں نے تو او لکھنا جڑا اعمال نال اعضاء جوار نال ایک عمل ظاہر ہویا انہاں لکھ چھوڑیا. زبان جو کوئی لفظ نکتا انہاں لکھ لیا. ہن جڑیاں کیفیات قلبین اور واردات قلبین اور جڑے اذکار خفی ہو رہے ہیں بدن دے ذرے ذرے, فرشتیاں نوں کی پتا. اس واسطے حدیث شریف چاہوں گا کہ میدان حشر جس ویلے اعمال تولے جان گے, نیکیاں اور برائیاں ترازو تے رکھیاں جان گیاں, فرشتے عرض کرن گے یا اللہ اس بندے دے سارے اعمال اساں نے ترازو تے رکھ دیتے, نیکیاں نیکی والے پاسے رکھ دیتیاں, برائیاں اور گناہ دوجے پاسے رکھ دیتے. ملاحظہ آپ فرماؤ, فیصلہ آپ نے فرمانا. تو اللہ کریم فرمائے گا کہ اس دے کچھ اعمال ایسے بھی ہیں جڑے تہاڈے علم وچ نہیں لیکن میرے کو محفوظ ہے. وہ ہوئے گی وہ کیفیت جڑی اس دی اللہ دے نال ہے, اس دا ذکر قلبی, اس دیا محسوسات باطنی, کیفیات باطنی, اس دے قلب دا ذکر, اس دے اعضاء جوار ذرات دا, باڈی سیلز دا ذاکر ہو جانا, خون دا ذکر کرنا, رگ و ریشیاں دا ذکر کرنا, گوشت دا, ہڈیاں دا, پوست دا ذکر کرنا, یہ سارا ان اللہ محفوظ ہوئے گا. اللہ فرمائے گا بھی یہ جڑا ہے خزانہ بہت بڑا نیکیاں تو میرے کول, میں تو دینا, یہ بھی رکھو ترازو. سو اتھے ارشاد فرمایا واللہ بصیر بما یعملون, اللہ خود ذاتی طور تے اعمال انسانی نو نوٹ فرما ویکھ رہا, جاندا اللہ دے ذاتی علم وچ موجود ہے کہ کون کی کر رہا. جس طرح کسے ذاکر دے ذکر دی کیفیت اس دے علم وچ, اسی طرح غافل دی غفلت دی کیفیت بھی اس دے علم عالی وچ موجود ہے. اس دی برائی دا سبب بھی تو اللہ کریم نے دس دیتا کہ تہاڈیاں دلاں وچ اشربو فی قلوبہم العجلا, تہاڈیاں دلاں دے وچ گو سالے دی محبت رچ, تساں انہوں سجدے کیتے, اس دی سزا تہانوں اے ملی کہ جس نو تساں معبود سمجھیا, معبود ہوندا. علماء نے بڑی خوبصورت وضاحت کیتی ہے کہ کسے نو اس دے نفع دی امید تے یا اس تو نقصان پہنچ, یا اس تو ڈردیاں کہ انہوں کوئی نقصان نہ پہنچائے, اس دی اطاعت اللہ دے مقابلے چ کرنی. اللہ دا حکم نہیں لیکن اس دا حکم اللہ دے حکم دے خلاف ہے, اور او منیا جائے کہ نہ منیا تے یہ میرا نقصان کرے گا, من لواں گا تے مینوں بڑے انعام دے گا. یہ مطلب ہے کہ تسی اس نو اپنا رب, اپنا معبود اور اپنا مسجود مان لیا. سو اگر کوئی خواہشات نفس نو معبود بندا تے او بھی تے شرک اسی طرح دا, کوئی کسے دوسرے فرد نو مندا, کسے فرضی نان نو مندا, یا کسے پتھر بت درخت نو مندا, یا کسے حاکم حکمران نو مندا, تے جس کسے تو او نفع نقصان دی امید رکھ کے اس دی اس طرح دی اطاعت کردا کہ اللہ دے احکام نو چھوڑ کے اللہ دے حکم دے خلاف اس دے حکم دی تعمیل کردا, وہی اس دا معبود ہے, وہی اس دی پھر جس ویلے کسے نو معبود بناندا تے اس دا ایک تعلق دل دے وچ اتر جانا. اس نو دل چو کڈنے واسطے بڑی ہمت چاہی دی ہے, پھر بڑا مضبوط ایمان چاہی دا کہ انہاں دا مسئلہ یہ ہے کہ انہاں نے جس نے گو سالے نو سجدہ کیتا, اس نو معبود منیا, اس نو نفع نقصان دا مالک مان کے اس دے اگے رکوع و سجود کیتا, تے اس دی ایک حیبت, ایک اس دی عظمت وہ انہوں دلوں کے اتر, جس نے معبود من کے بندہ وہ اگے سر پر سجود ہوا یا اس کی اطاعت پہ کمر بستہ ہوا, اس کی ایک عظمت دلوں کے بھی اتر پہنی. انہیں واسطے بہت بڑا مضبوط ایمان اور نور یقین چاہیے کہ اس ظلمت نو دل چو کڈے. اتنے یہودیاں کا مرض اللہ نے یہ دسیا کہ تسی وہ بچڑے کی محبت دل اتار لی, پھر تانو وہ توفیق نہیں ملی, وہ نور ایمان نصیب نہیں ہویا کہ جیڑا اس نو تواڈے دلاں چوں کڈدا اتھے عظمت الہی آندی، محبت الہی آندی، اور تا جا کے تانو توفیق عمل ارزاں ہوندی اور تسی اللہ دے بندے بندے. لہذا اس ساری بحث یہ حاصل ہوندا کہ قلب دی طرف توجہ کرنا انتہائی ضروری ہے، اور قلب نو اللہ دے نام نال، اللہ دی یاد نال روشن کرنا انتہائی ضروری ہے. اور جڑے سارے کول بعض اوقات غیر شعوری طور تے بھی اسی شرک دے مرتکب ہو گئے ہیں، اللہ دا حکم چھوڑ دینے ہیں کہ کسے دنیا دار دا، کسے تکڑے دا، کسے وڈیرے دا حکم اس واسطے من لینے گیا، نہ منیا تے یہ ناراض ہویا تے تکلیف دے گا، من لیا تے کچھ ہے انعام دے گا مینو. یہ غیر شعوری طور تے بھی جڑا بندہ یہ کرتا، جڑا جان بوجھ کے کرتا ہو بھی، زہر تو زہر ہے اگر کوئی غیر شعوری طور پہ کھا جائے، زہر ہے اگر کوئی جان بوجھ کے کھا جائے، زہر ہے، زہر تو اپنا اثر کرے گی. او اللہ تو سوا انہاں لوکاں دی، انہاں ہستیاں دی، یا اس عمل فیل دی، اس لالچ دی، یا اس تصور دی بھی ایک حیبت دل دے وچ اتر وے. اس دے واسطے چاہیے کہ نور ایمان نو دل وچ اس طرح اتارا جائے، نور یقین دل وچ اس طرح اتارا جائے کہ صرف اللہ دی عظمت رہ جائے، باقی کسے نو معبود نہ سمجھا جائے. غیر حق یک ذرہ کا مقصود توست، غیر حق یک ذرہ کا مقصود توست، تیغ لا برکش کے او معبود توست. اگر اللہ دی ذات تو علاوہ کوئی ذرہ بھی تو مقصود بنا لیا، اس تے لا دی تیغ چلا، لا الہ الا اللہ دی، اس واسطے کہ وہ تیرا معبود بن گیا، اس نو مٹا دے، نابود کر دے. تو ذکر الہی اور ذکر قلبی خفی اور برکات نبوت دی ضرورت ہے ہر بنی آدم نو، مرد و عورت نو، کہ اس دا دل نور ایمان نہ روشن ہوئے، دل ذاکر ہوئے، دل اچ عظمت الہی جاگزیں ہوئے، اور غیر اللہ دی عظمت و حیبت دل نکل جائے. اے کردار دے اور اعمال دی اصلاح دا سبب بھی بندا. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.